Euskadi Irratian, Faktoria, Manu Etxezortu.
Denboran atzera egingo dugu gaur Faktorian, 18. gizaldiraino hain justu. Eta garai hartako itsasoan barrena ibiliko gara, gure kostaldetik Kanadako Eskozia berriraino joaten ziren belaontzietako batean. Gerra, korsario eta pirata artean emango dugu urrengo tartea inara.
Bai, Ledofang izena zuen ontzi korsarioan egingo dugu bide hori, Baionako portutik abiatu zen, 18. mendean, baina barkoa atzeman eta eskifaiako kideak atxilotu egin zituzten. Eta zergatik ekarri nahi izan dugun gurera, barko horretan Eskozia berrian zeuden arrantzale eta marinelei idatzitako gutunak zioazelako, senarrei, semei, aitari idatzitakoak, eta euskaraz idatzitako gutunak direlako. Xavier Lamikiz historialariak aurkitu ditu, eta aurkikuntza handia izan da, euskaraz idatzitakoak direlako, eta erakusten dutelako beraz, garai hartan, familia giroan, euskaraz idazten zutela. Londresen egin zen historian doktore, Xavier Lamikiz, eta bere ikerketa lanetan ari zela aurkitu zituen gutun hoiek Armada Britaniarraren artxiboan.
Xavier Lamikiz gurekin, bera historia irakasle da, historia ekonomikoa irakasten du Euskal Herriko Unibertsitatean. Xavier, egun honek etorri.
Egun hon.
Armada Britaniarraren artxiboan topatu dituzu, euskaraz idatzitako gutunak. Zenbat gutuni buruz ari garaizketan, Xavier?
Guztira 50 dira, euskaraz idatzitakoak. Bai.
Nola topatu zenituen?
Bueno, aurkitu nituen 2003 eta orduan ari nintzen doktore tesian lanean Londresen egin nuen eta han erabiltzen nituen iturriak batez ere ziren bertako artxibo nazionaleko iturriak eta beste gauza batzu bilatzen ari nintzela batez ere hemengo itsasontzikoetako dokumentazioetaz, hemengo itsasontziak ere harrapatzen zituzten, nahi dut hegoaldekoak eta Espainiakoak ere, ba, kasualitatez, egin nuen topo, ba, Ledofen itsasontziaren paperekin, eta paperoien artean ikusi nuen euskarazko eskutitu batzuk zeudela, ez? Eta orduan, nahiko harrigarria iruditu zitzaien, behanekien garrantzitsua zen ala ez, eta orduan, momentu hartan nion kasu gehiagirik eman, erreferentzia hartu nuen, eta gero ja tesia bukatu nuenean orduan jarri nintzen euskarazko eskutitzekin Baionako euskara eta euskal testuak ikertzen dituen Iker laborategiarekin jarri nintzen kontaktuan eta horretan aritu gara azkenengo urteetan.
Bai. Koka ezagun pixka bat historia, Ledofen ontziaren historia bere kontestu historikoan, Ledofen belaontzia Baionatik atera zen, ez da?
Bai, Baionatik atera zen 1747ko apirilaren 4an. Hau da, 7 urteko gerraren bigarren urtean, eta Baionatik itxasontzikoen asmoa zen Louisburgera joatea, hau da, Ipar Amerikara. Louisburg dago gaur egungo Kanadan, gaur egungo Kanadako Eskozia berriko provintzian, garai hartan zen, noski, Frantziaren kolonia. Eta uarte txiki batean dago Louisburg, orduan gotorleku importante bat zeukan, orduan gerrarako oso leku importantea zen, eta hori, itxasontzia atera zen Baionatik, eta zuen oso bilbide luzea egin, ze 5 beranduago hiru gerraontzi Britainiarrekin egin zuen topo, eta hori, harrapatu egin zuten.
Mm-hmm. Imaginatzen dut, garai hartan mugimendua handia izango zela metropolitik kolonietara, eta gauetatik metropolitarako bidean, ez da?
Bai, bat zere bake garaian, noski. Gerra garaian gauza apur bat zailagoa zen, baina bai, mugimendu asko egoten zen. Kasu konkretu honetan, Baionatik ateratako itsasontzi hau, marineloieko ituta zauden ibilbide hori egitera, bake garaian arrantzan ibiltzen zirelakoan, eta gerra garaian, noski, ba, kortxuan ibiltzen zirelako. Ez? Eta hori da, itsasontzi honen berezitasun bat da, itsasontzia berez, itsasontziak merkagai batzuk eramaten zituen, merkataritzan aritzen zen, baina batez ere zen kortxu ontzi bat edo korsario bat.
Uh-huh. Nola kontzia zen? Nola imaginatu behar dugu?
Ba, ez dakit luzeran eta nuke jakingo, esaten. Itxasontzi moduan ez da itxasontzi handi bat, 60 tona ingurukoa da, eta kainoietan fijatzen bagara, 6 kainoi bakarrik zituen. Orduan da, gerra, kortxugontzi nahiko txikia, eta harrapakinak hartzeko, etxaiaren itxasontziak harrapatzeko, oso itxasontzi handiak harrapatzeko gai ezen izango. Mm-hmm. Eta gero bertan 6 kainoiz aparte zeramatzen 20 fusil eta 20 espata. Orduan, bueno.
Nahiko txikia,
eta hori bai, 34 lagun.
Hogeita malau lagun.
Nahiko handia itxasontzi txiki batentzat.
Esan diguzu barko korsarioa zela, beti izaten da korsarioak eta piratak, ez da? Ez dira berdinak.
Ez dira berdinak, ez.
Gogoratuko dugu zeintzu diran diferentziak, ze etzen berdina izango, barko korsario bat harrapatzea, barko pirata bat harrapatzea.
Bai. Bueno, garai honetarako Atlantikoan eta batez ere piraten oso gune famatua eta hor arrakasta asko egin izan zuten lekua izan zen Karibe ingurua, ez? 1700 dago irako azkenengo piratak ja erditik kendu dituzte. Desberdintasuna zein da, kortxuontzi batek kortxuan aritu alizateko, hau da etxaiaren kontra egin alizateko behar zuen kasu honetan, Leodofenen kasuan, Frantziako erregiaren baimena. Eta baimen hori za kortxua giria edo gazteleraz patente de corso deitzen duguna, eta horren arabera harrapatuak izan ezkero itsasontzi horretako marinelak izaten ziren tratatuak ba gerrako preso moduan eta ez pirata moduan. Ze pirata izango balira, orduan urkamendira bieleko zituzten ba momentuan, ez? Eta honek ematen ziren noski ba eskubide batzuk, ez? Tratatu beste modu batean tratatuak izateko, baina horren ordaina zen noski kortxuontziaren jabeak, bueno, kortxuontzia beste itsasontzi batzuk harrapatzen bazituen, harrapakin horiek gero enkantean saltzen ziren, eta saldutako irabaziak banandu egiten ziren koroaren zen parte bat, eta gero itxasontziaren jaibaren zat, eta itxasontziko ba, kapitain ofizial eta marinaren zat.
Espeke guzu pixka, nolako iria zen Louisburg iria, horre, Kanadako Eskozia berrian zegoen, eta antzer egiten zuten euskaldunek?
Bai, Louisburgek berez oso historia laburra izan zuen. Utretxeko akordioaren ondoren, hau da 1713, ondoren Frantziak Ipar Amerika kolonia batzuk galdu egin zituen, hau da Ternua eta Akadia dorlako neko esparru neko leku handiak ziren eta orduan 1720 inguruan Frantziako koroak erabaki zuen Louisburgen ba gotorleku bat eraikitzea. Momentu hartan ziren 3000 lagun edo eta momentu 1750ko markadarako ba 4000 inguru biziko ziren bertan eta zen gotorleku bat batetik hori gotorlekua uste dut 150 inoikoa zela eta nahiko handia eta dirutza handi bat gastatu zuen koroak horretan, baina berez Louisburgek zeukana zen nahiko portu ona eta bertatik portu horretatik ateratzen ziren arrantzan ibiltzen ziren itsasontziak bake garaian batez ere noski hau da batez ere bakailaoren arrantzan eta gero bertan gasitu egiten zuten eta hortik esportatu eta hor nahiko leku klabe geoestrategiko ona zenez baita ere merkataritzarako baina ere militarki ba bueno harremanak izaten zituzten San Lorendi golkotik ba Quebecekin baita ere Karibiarekin eta noski Europarekin.
Eta euskaldunek zer egiten zuten? Noizbait joanak ziren ara eta geroan arrantzarako torrela bizi ziren edo ze bizi modu egiten zuten?
Ba, egun egoten ziren bertan bizi zirenak eta hori eskutitzetan ikusten da. Haude familiar batzuk esaten duten, ba, bost urte dara matzazu hor, ez diguzu idatzi eta tal, han bizi zirenak, eta familia esan esaten zuten, eta gero bazeuden ere noski urtero ara hurbiltzen zirenak arrantzan ibiltzeko, arrantzako denboraldian gero berriro bueltatzeko Europara. Egia esan oso iparraldera dagoenez, neguan nahiko isolatuta gelditzen zen, eta orduan bertara iristen ziren Europako itsasontziak maiatzatik urrira gutxi gora bera. Eta gero noski bai, neguan ezin eskoa zen, eta neguaren bukaeran izaten zen izebergen garaia hori ere oso arriskutsua. Beraz, Europarekin harremanean egoten zen 6-7 hilabetetan.
Goazen gutunetara. Zer dago gutunetan? Esan diguzu gutunetako batzuetan hori ez? Herrieta egiten dietela, estoketelako bereien berri, eta bar, zeri buruzko gutuna dira?
Bueno, gutunak dira, esan dudan moduan, 40 gutun,
bai.
Euskaraz idatziak, itxasontziak berez basera matzan 160 gutun, eta beste guztiak daude noski frantsesez. Ikusten duguna da, frantsesezko eskutitzetan nolabait klase sozial goragoko klase sozialetakoek, hau da burgesek, merkatariek eta frantsesez idatzen zutela, bara marinelen edo marinelei bidalitakoak, han betzauden marinelei bidalitako eskutitzak euskera agertzen direla. Eta eskutitzetan tratatzen diren gaiak dira, ba, normalean, ba, senidei idazten zaizkien gauzak, da, ba, ean ez gueltatuko zaren,
zen
hemen bidatzen dizutu, bai, aspiko bat, arro apur bat, eta honekin, eta gero bertako, ba, Baiona eta Lapurdi inguruko kostaldeko egoera, ez? Eta hor, behin eta berriro esaten dute, hemen korsua eta korsua besterik ez dago, ba, inork ez du arrantzan joan nahi, eta gai horiek dira.
Gora ezagun, 18. mendeko gutuna direla, eta euskera ziatzita daudela, eta untzi baten aurkitutakoak direla. Dai.
Kaso hauetan, ontzi korsoa zen Ledofen, eta hor esan duiguzu, 160 gutunak gutun zeudela, gutun hoia guztiak daude jasota, zu gutun hoia guztiak ikusi dituzu?
Bai, bai, bai.
Eta hoien artean egongo dira baita ere akaso dokumentuak edo itsaskartak edo horrelakoak.
Noski, noski. Kontua da, bai, hori da. Itsasontziak harrapatzen zituztenean eta 18. mendean ingelesek edo britainiarrek harrapatu zituzten milaka itsasontzi, etxaiaren itsasontziak eta etxaia batez ere izaten zen Frantzia eta Espainia. Egiten zutena zen, noski itsasontzia gero enkantean salduko zen, ez, gerra garaian harrapatu bazen, eta etxaiaren abaldin bazen, epaiketa bat egiten zen. Eta epaiketa horretara, aurkezten ziren ez bakarrik harrapatutako, harrapakinaren kapitaina eta euren testigantza emateko, baita ere, harrapatzaileek behar zuten euren testigantza, baina gero noski itsasontzian bertan agertzen ziren dokumentuak ere, froga modua aurkezten ziren. Eta normalean, tamales, historialariontzat behintzat, kapitainek harrapatuak izan aurretik egiten zutena zen eurek eskutitzak eta balija hori, ez, posta balija hori itsasontzira bota, edo itsasora bota. Hori, etxaiak informaziorik eta eskasotzeko. Kasu batzutan hori esuten lortzen, eta hori da Ledofeanen kasua, eta orduan eskutitzoiek kontserbatu izan dira gaur egun arte.
Gutun hauek garrantzia badukate gauza bategatik, eta da, Xabier, 18. mendekoa dira, eta horrek erakusten du, bazeuketara euskera zidazteko ohitura garai hartan, 18. mendean.
Bai, eta hori da zerbait susmatzen genuena, baina ez genekiena ziur. Ze hau, kontuan hartu behar da, hauek ez direla apaisak edo nahiko kultura handiko pertsonak, ez? Gorde, daukagun ditugun euskarazko testuak normalean horiek idatzitakoak dira. Hauek dira, eskutitza hauek dira errixeak idatzitako eskutitzak. Euskararen partean nik ez dut aztertu, hori Charles Bidegainek eta Manu Padillak egin dute.
Lapurteraz daude, gutunak
ez dira? Lapurteraz daude, bai, lapurte 18. mendeko lapurtera noski. Uh-huh. Aurten argiteratuko dugu Ikerrek daukan Lapurdu maldizkariaren ale berezi bat, eta ale horretan egingo duguna da eskutitzen transkribapena, transkribapen baita ere eguneratu bat, eta gero euskararen ikerketa eta testu inguru historikoa, ez?
Baina hori ikusten da, zuk esaten zenun bezala, goi mailako jendeak ez ezik, jende xeak ere erabiltzen zuela euskeraz, eta idazteko ere bai, kaso hoetan, eskutitzak idatzi ere, bazakite, emakume edo alaba edo semeek idazten zuten, edo nork idazten zituen? Bai, idatzi.
Bueno, hori galdera interesgarria da. Kasu batzutan badakigu, sinatzen duenak idatzi duela, eta berez, izan nahi dut, eskutitza idatzi edo esan, ze askotan batzutan ikusten da behintzat beste norbaitek idazten duela, ez dutelako guztiek idazteko gaitasuna, hori normala zen. Orduan badakigu adibidez, eskutitz igorle gehienak emakumeak direla, batez ere emakumeak edo emasteak parkatu eta amak, baina gero eskutitzen bukaeran agertzen dira sinadurak, gizon baten sinadura batean, eta badakigu susmatzen dugu eskutitz hori gizon horrek idatziko zuela. Eh? Normalan igual seme bat izan daiteke, edo beste familiako norbait. Eh? Mm-hmm. Hori bai, ikusten dena da, igorleen artean gehiengoa emakumeak direla, igorle gehienak ari direla euren familie senideei bidaltzen, kasuren badago lagunen bat eta paiz bat, baina gehienak dira senideak, baina gero eskutitzak jaso behar zituztenak dira gehienak gizonak.
Marinelak,
Marinelak, ez bakarrik.
Bueno, Marinelak, Luisburgen zeudenak.
Bai, Luisburgen zeudenak, ze batzuk badira artisauak, edo denda bat dutenakan Luisburgen bertan, badaude beste kasu batzuk ere, ez?
Gora ezagun 18. mendeko gutuna direla, Lapurditik Baionatik abiatu ziren gutun horiek ontzi batean, eta asmoa zen Kanadara iristea, Kanadan zeudelako hainbat euskaldun, eta beraz hemengo senidek hango senide bidaritako gutunak ziren. Ze gertatu zen Ledofen ontziarekin, non bukatu zuen bere ibilia? Xabier?
Esan dudan moduan bost egun egin zituen itxasuan.
Abiatu zen eta bost egunera harrapatu zituzten,
eta, kasualitatez egin zuen topo hiru gerraontzi britaniarrekin, eta horietako batek, Rochester izena, hiru fragata ziren, bera baino, Ledofen baino asko handiagoak eta kanioi gehiagorekin, orduan Ledofenek ez zuen erresistentziarek ere erakutsi, esan zuen, bueno, harrapatuak gara eta listo. Eta eraman zituzten Portsmouthera, oda, Inglaterra hegoaldera, bertan egin zen epaiketa, bertan galdekatu zituzten Ledofenen kapitaina, Martin Lermet, eta beste bi ofizial, eta gero horren ondoren ez dakigu zer gertatu zen itxasontzia saldua izan zen, hori bai, marinelekin ez dakigu. Hori, badakiguna da, eskutitzetan esaten delako, marinelauek ofizialak eta batzutan normalean izaten mantentzen dituzten preso Frantzian, baina marinelak nahiko askar soltatzen zituzten eta bueltatzen ziren iparraldera eta iparraldean berriro sortzen ziren beste kortxugontzi batean. Hori da konstante bat. Eta orduan eskutitzetan ikusten da, ez dakit nora harrapatu zuten, bueltatu da eta berriro dago itsasoan, hirugarren, laugarren kanpainan. Eta hor daude. Noski, nahi zuten esaten dutenean kortxua eta kortxua da besterik ez dagoela gerra garaian kortxua nahi dute diru gehiago irabazte zaketelako noski eta arrantzan ez dute bilin nahi.
Ez dute beste irabazten. Gauza da Xabier, esan diguzu 5 egunetara harrapatu zutela Ledofen ontzi hau, zenbat egun behar izaten zituzten garai hartan, kasu honetan Luisburgera iristeko?
Luisburgera iristeko Baionatik 4.000 kilometro baino gehiago dira joateko esaten zen nahiko igualderantz jaitsi behar ziren eta gero gorantz egin iparralderantz tardatzen zuten 4-8 aste bitartean bota 6 aste atera zirenean apirilaren hasieran eruen asmoa zen iristeara maiatzaren erdialdera da horrek esan nahi du justu orduan hasten zen ordurako ja iseberrak eta zeuden eta orduan bazegoen modua bertara iristeko arriskurik gabe gero etortzeko ibilbidea lagurragoa zen iparraldetik egiten zen korronteak eta lagunduta eta hori 3-4 astetan egin zezaten zaketen.
Bai. Bueno, aurkikuntza polita, Xabier Lamikizek egindakoa, esan dugu Londresen zebilela bera artxiboetan paper zaraketa begiratzen, eta aurkitu zituen 18. mendeko gutun batzuk, hain justu, Baionatik abiatu zen ontzi batean zijoazenak, Le Dauphin izeneko ontzia zen, Baionatik Kanadara zijoana, hango euskaldunei eramatekoak ziren gutun horiek, baina Baionatik abiatu eta 5 egunera armada britainiarrak harrapatu zen ontzia, eta beraz gutun horiek ingelesen esku geratu ziren, eta horregatik zeuden Ingalaterrako eta Erresuma Batuko artxiboan. Eta gutun horiek aurkitu ditu, eta ikusi du, 18. mendeko gutun horiek euskera zidatzita daudela, ez da?
Nahi baduzue, emango izuta ipuigu txiki bat, ikusteko orduko euskera ez daukala diferentzia handirik horrengo
euskera. Bota, oso polita izango da.
Bai, hau da, Gatxina Sanpe, koinat emakume batek beste emakume bati, Catherine Gelosi idazten dio azkainetik eskutitz bat, eta esaten dio, oraino garlaren aparentzia handia da. Baionan eta Donibanen badire 18 korsuzale ontzi istileroan eta korsurat joanak gehiago. Ez da hemen bertzen negoziorik korsua eta korsua baizik.
Ze polita.
Bai, bai, bai.
Eta hori zuk esaten zenuna, ez? Ez dela horremeste aldatu?
Bueno, adibide honetan ez, beste
batzutan bai.
Beste batzutan bai, baina askotan arazoa da, noski gramatikaletik ez dutelako inongo araurik, eta duan fonetikoki jartzen dute, eta askotan ez da erraza jakitea, testu guztia, Charlesek eta Manuk testu guztia transkribatzea eta ulertzea lortu dute, zalantza txiki batzuk egon badaude, badago ere iztegi asko oso aberatsa itsasoarekin lotuta dagoena, eta guk ez duguna menperatzen, eta zaila dena jakitea benetan zei buruz ari diren, baina gutxi gora bera dena ulertzen da.
Baina kasu honetan da, emakume batek beste emakume bati idatzitako eskutitza. Beraz, emakumeak ere izan ziren Luisburgen.
Eta horrepatzen
du behin da berriz, korsu hitza, korsario, ez da?
Bai, korsu, eta euskeraz korsuzale untzi. Korsuzaleak, ez, hori dira korsarioak.
Eta hori da beraien kezka?
Hori da beraien kezka, bai. Noski, hauek itxasoratzen direnean, Ledofeneko marinelek jasotzen dute 3 hilabeteko soldata. Erdoan 3 hilabete janeko pizgarri ona zen, normalean 1 hilabete bat, sorte izan da 2 hilabeteko soldata jasotzen zuten itxasoratu horretik, kasunetan 3. Baina soldataz gain, soldata bake garaian baino handiagoa zen noski, gero zuten beste pizgarria zen loteriarena, ez? Aurkitzen baduzu itxasontzi, merkataritza itxasontzi, babesik ez daukana eta oso aberatsa, loteria zen eukan. Karo, horretatik... Hori da, baina horietatik oso gutxitan gertatzen ziren.
Bueno, historian barrena. Egin dugu bidaia Xabier Lamikizen, eskutik Xabier Lamikiz, Euskarriko Unibertsitatean historia ekonomikoko irakaslea. Eskarrik asko gurekin egoteagatik, eta guztiak kontatzeagatik.
Eskarrik asko zuen, bai.